Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de noi, pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun venit în studioul nostru.
Mă bucur să ne reîntâlnim.
Poposim pe marginea unui paragraf scris de un autor francez. Poposim asupra unui paragraf redactat de André Neher, un paragraf dintr-o carte celebră, Exilul cuvântului, de la tăcerea biblică la tăcerea de la Auschwitz. Un volum care, după titlu cel puțin, e impresionant. Câteva cuvinte ar trebui să știm despre cine este André Neher.
André Neher s-a născut la 22 octombrie 1914 și se stinge la 23 octombrie 1988. Este, așa cum deja spuneați, este evreu, considerat un filozof evreu, teolog, eseist, specialist în special în istoria iudaismului, și devine, de-a lungul vieții sale, și se remarcă prin aceasta, profesor la Universitatea de la Strasbourg. Se căsătorește cu René, soția lui René, devenită apoi Neher, care îi va fi alături nu doar în plan conjugal, ci îmi place să adaug și din punct de vedere teologic și scriitoricesc. Împreună vor scrie două tomuri de istorie a Israelului sau a evreilor, care acoperă chiar perioada Vechiului Testament. Preocupările sale se văd însă din titlul cărților pe care le-a scris. Prima dintre acestea, în 1946, se numește în traducere Transcendență și Imanență, se ocupă de marea tema metafizicii, privită însă din punct de vedere iudaic. Avem apoi lucrarea sa de doctorat, care s-a publicat sub titlul Amos, contribuții la studiul profetismului. Avem apoi o altă carte, ce apare în 1955, care este extrem de interesantă. Eu am lecturat-o în limba franceză, Esența profetismului. Regretăm că ea nu există în românește, deși ne-ar ajuta, mai ales pe noi pe evanghelici, care chiar încercăm să predicăm din Scriptură, ne-ar ajuta să înțelegem mai bine fenomenul profetic vechi testamental. Apoi există acea carte pe care deja am menționat-o, scrisă împreună cu soția lui, în două tomuri, Istoria biblică a poporului Israel, și în fine ajungem la probabil cea mai cunoscută dintre cărțile lui, cea mai tradusă, ea este și în românește, Exilul cuvântului, de la tăcerea biblică la tăcerea de la Auschwitz. În această carte, de unde vom desprinde și citatul despre care povestim, autorul, André Neher, nu face altceva decât să reia o temă mai veche, abordată de David Le Breton, anume problema tăcerii. Vedeți? Nu există pe lumea asta doar retorică, doar cuvânt, ci există și tăcere, și fenomenologii francezi în special au abordat încă înainte de Neher problematica aceasta a tăcerii. André Neher însă face ceva interesant în cartea lui. Face o analiză pe textele mari ale Vechiului Testament, arătând că Dumnezeu uneori tace cu sens, de fapt, dacă Dumnezeu vorbește cu sens și tace cu sens, uneori își obligă oamenii să tacă. Mi-aduc aminte din lectura cărții momentul acela când i-a zis lui Ezechiel: îți voi lipi limba de cerul gurii ca să taci, să nu vorbești, să nu prorocești lângă râul Chebar, vă aduceți aminte? Pentru că sunt o casă de îndărătnici. Și acolo André Neher dezvoltă impecabil tema, spunând că tăcerea lui Dumnezeu se conjugă, se logodește cu tăcerea omului lui Dumnezeu. Și apoi după 7 zile îi dezleagă limba. De fapt, cartea este scrisă din perspectiva următoare. E mare lucru să rupi tăcerea cu un cuvânt înțelept, dar e și mai mare lucru să rupi cuvântul cu o tăcere înțeleaptă. Tăceri cu sens. Pornind de la episoade concludente din Vechiul Testament, din istoria lui Israel, André Neher trece prin toată istoria iudaică, punctând doar câteva evenimente, și ajunge până la Auschwitz, la Holocaust, și remarcă un lucru de altfel valid din punct de vedere istoriografic, că evreii se duceau spre camerele de gazare și după ce cântau bine, tăceau bine. Și când intrau în camerele de gazare, nu mai vorbeau, așa spun mărturiile, ei nu mai scoteau un cuvânt. Nimeni nu mai scotea un cuvânt. Doar se priveau, se îmbrățișau, era doar puterea gestului, mureau îmbrățișați, pentru că așa erau găsiți după aceea, după ce erau asfixiați, dar nu mai vorbeau. Este acea reverență, spune Neer, în față în față cu evenimentele capitale ale vieții. Când o vorbă, dacă ai spus, ai stricat totul. Când nu e voie să mai spui nimic. Nu pentru că cineva ți interzice, ci pentru că nu există atitudine umană mai potrivită în raport cu divinitatea și cu marile evenimente ale vieții decât tăcerea. Este un elogiu adus tăcerii. Un elogiu deopotrivă biblic, filozofic, scris cu o eseistică, așa cum vom vedea din fragmentul nostru, impecabilă și atrăgătoare. Cine pune mâna pe această carte, cum spun, există în românește, scoasă de editura Hasefer, cine pune mâna pe această carte va fi, cel puțin în prima parte a cărții, uimit să vadă nuanțe ale personajelor și evenimentelor din Vechiul Testament pe care n-avea cum să le vadă până acum. Trebuia să ți le descrie un ebraist, un evreu, un sionist, care să nu uităm, menționez și asta, când a început mișcarea sionistă, el a fost printre primii acolo, a fost în consiliul acela de la început și s-a bucurat, bineînțeles, de statul Israel, de fondarea statului Israel, da? Cum s-a și dus o vreme în Israel.
Acum, mi se pare că trebuie să ne mișcăm cu foarte multă precauție, vorbind despre tăcere. Vorbim, iată că vorbim și întotdeauna când vorbești, mai ales în preajma unui astfel de text, cuvintele trebuie să-ți fie bine cântărite. Haidem să ne oprim la un paragraf din această carte. Deja îmi doresc foarte mult să o țin în mână și să o răsfoiesc în urma acestei introduceri.
Numai copilăria și bătrânețea fac priză directă, naivă, imediată cu viața. Ființele adulte, pârguite, sunt chemate să lupte cu viața, să-i țină piept, să o înfrunte, ca pe o problemă cu 1000 de necunoscute și cu 1000 de refuzuri. Pentru adulți, viața e presărată cu norme, interdicții. Însă pentru copilărie și pentru bătrânețe, viața este un joc inocent, plin de oferte zilnice și fugare. Fiecare dintre acestea, cât de umilă ar fi, o plimbare scurtă la răcoarea serii, un gest, o privire, se soarbe până la zaț. Pentru omul adult și chipzuit, viața e un strigăt tumultos și ești dator să-i răspunzi fiecăreia dintre provocările ei. Pentru copil și moșneag, ea este un fruct care se pârguiește. Între ei și viața, schimbul e spontan, și silențios.
Iată, aici suntem între două paranteze, copilăria și bătrânețea. Undeva în mijloc ceva se întâmplă cu noi. Pârguiala aceasta ne afectează percepțiile vieții.
Să admitem că scrie bine și să admitem că subliniază bine concepte atât de simple.
Are puțină poezie aici. Sorbim până la zaț, da? În răcoarea sării, gestul, privirea, învățăm să savurăm.
El spune de fapt că doar în copilărie și la bătrânețe. De aceea să nu fugim de bătrânețe. De aceea aș zice să nu mai spunem, cum îi aud uneori pe semenii mei, nu cred că trec de 50 de ani. De ce să nu treci? Hei, trebuie să treci. Pentru că bătrânețea îți furnizează, dacă o atingi, din nou inocența vieții. Pentru că bătrânețea înseamnă, de fapt, bătrânețea senectutea, nu? Înseamnă, de fapt, dezlegarea de obligațiile contractuale. Obligațiile. Viața devine din nou boemă. Citești ce-ți place, ce dorești. Nu mai citești că trebuie să te pregătești pentru ceva? Nu te mai pregătești pentru nimic? Doar te bucuri de viață, de tot ce-ți oferă viața. Deci cumva este un elogiu adus inocenței copilului și inocenței bătrânului sau a omului în vârstă care îmbătrânește frumos și care își savurează acum, iată, tot ceea ce îl înconjoară și viața cu tot ceea ce îi oferă viața. Din acest pasaj nu prea iese bine adultul, adică noi doi, de exemplu, nu ieșim prea bine în pasajul acesta, e aproape că ne ironizează în aer în acest pasaj, spunând despre voi nu poate decât să-mi fie milă și să vă doresc să vă cuprindă cât mai devreme bătrânețea.
Și totuși lecturez diferit lucrul acesta. Poate că ne avertizează că suntem prea prea marcați de norme și de interdicții și uităm să ne bucurăm de un gest, o privire, răcoarea serii. Lucruri pe care n-ar trebui să așteptăm să ne apuce bătrâneția ca să le savurăm. Ni le putem propune chiar de acum.
E și puțină pedagogie aici, da?
Atenția către detaliu, focalizarea pe lucrurile mici, bucuriile mici ale vieții care pot să dea nespus de mult farmec fiecărei zile.
Îmi place lecția asta. La teorie suntem buni.
Mai rămâne să exersăm această uimire a copilului și liniște a bătrânului. Interesantă această contemplație pentru Senectute. În contextul în care ne-am deprins, nu neapărat să-i disprețuim pe bătrâni, dar să-i scoatem puțin de pe linia. Ei nu mai produc nimic, ei se plimbă cu tramvaiele doar dimineața pentru că așa s-au obișnuit să o facă. Ei se plâng doar de medici și de dureri articulare. Iată cum descoperim farmecul acestei perioade.
Care dintre noi, adulți fiind, nu ne-am prins adesea în vraja jovialității unui copil? Copilul e jovial, nu? Care n-am fost prinși uneori de vraja seninătății, cum spuneai, a unui om în vârstă?
A unui copil chiar în dimineața aceasta.
Iată, e proaspătă experiența. Care dintre noi nu rămânem uimiți și, nu știu, contemplativi față în față cu lipsa de grijă a copilului? De altfel, în această reacție se ascunde și explicația pentru expresii de adulți care sună cam așa. Ce mi-aș dori să fiu din nou copil? De ce în momentele de reverie ale adultului, adultul își dorește copilăria? Nu prea am auzit spunând ce mi-aș dori să fiu în vârstă, ce mi-aș dori să am 80 de ani, dar cel puțin ne refugiem în copilărie. André Neher însă pune pe picior de egalitate, cu o maestrie uimitoare, copilăria și bătrânețea. Înseamnă că, până la urmă, fiecare perioadă din viață trebuie trăită frumos sau are frumusețea ei, cu condiția ca noi adulții să nu fim atât de grăbiți, atât de absorbiți, atât de orientați spre a face, a rezolva, atât de pragmatici, astfel încât să devenim seci, irascibili, poate triști, apatici, pentru că nu mai savurăm micile momente, micile bucurii ale vieții.
Acum cred că André Neher nu-și propunea să facă o pledoarie pentru bătrânețe și nici măcar pentru copilărie, ci cred că aici voia să descoperim farmecul fiecare etape. Prea mult trăim cu nostalgia unei etape, ignorând avantajele vârstei pe care o parcurgem.
Cumva e o lecție pentru adulți. El continuă spunând în aceeași notă, este ceea ce explică faptul că universul copilăriei, dinpreună cu cel al bătrâneții, alcătuiesc inseparabil un fel de pod pe deasupra universului unui adult, lumea minunăției, unde totul e joacă și surâs. Privirea malițioasă a bunicii din apoi a ochelarilor ei, care au văzut deja prea multe, atrage ochii deschiși și sclipitori ai copilului, care n-a văzut încă nimic. Împreună, ei pătrund în țara minunilor, a poveștilor și a legendelor, în vreme ce tata și mama trudesc din greu, urmându-și serioasa îndeletnicire de a-și trăi viața, o viață ce se tot face și se desface, se strică și se drege, solicitând fără încetare niște răspunsuri reînnoite la chemările ei.
Ei, aici chiar e poezie. Vorbim despre pod, despre punte peste generații.
Despre întâlnirea aceea din priviri între bunică și nepoțel.
Poate de aceea întotdeauna face o priză specială nepotul cu bunica.
Un proverb american spune, de ce bunicii și nepoții se înțeleg atât de bine? Pentru că au un dușman comun.
Părinții. Da, iată cum ignoranța cu a ști prea multe își găsesc tărâmul una spre celălalt, o punte.
Iată cum distanța biologică, nu? Pentru că e o distanță uriașă între un copil și un bătrân. E mai mare distanța între nepoțel și bunică decât între fiul, copilul acela și tăticul lui, nu? Sau mămica lui. Acum, biologic vorbind, nu? Cronologic, ca timp. Deci, iată cum distanța aceasta de timp biologică este pur și simplu anulată, topită, da? Și, deși se află la capetele existențiale, nepoțelul și bunica, da? Unul la un capăt, unul la celălalt, se întâlnesc în această stare, în această atmosferă numită de autor țara minunilor, a poveștilor, a legendelor. Pentru că doar aceste două categorii de oameni întâlnindu-se, copilul și bătrânul, ei amândoi sunt desprinși de realitatea aceasta uneori apăsătoare, presantă a vieții. Sunt desprinși de aceste obligații, cum spuneam, imediate, necesare. Sunt desprinși de interacțiunea asta directă cu viața. Un copil nu interacționează direct cu realitatea din jur, cu viața, vreau să spun. Și nici un bătrân nu mai interacționează, da? Ci cumva a pus armele jos și acum cumva se odihnește, nu se îngrijește pe el. Și de aici, probabil, această simbioză, această relație puternică între cele două vârste.
Îmi place cum sunt descriși adulții. Adulții muncesc, trudesc din greu să desfacă și să facă viața lor.
O viață care, da, se face și se desface, se strică și se drege.
Foarte adevărat în același timp. Există o trudă continuă. Dacă scanăm puțin Eclesiastul, cam același lucru spunea. Trudă, o trudă continuă, care la un moment dat, întreruptă, te face să te gândești: pentru ce mi-am bătut eu atât de mult capul? Care a fost scopul alergării mele? Aș fi putut să trăiesc mult mai liniștit în apartamentul meu cu două camere decât în vila pe care mi-am luat-o cu un credit mult prea mare pentru puterea mea de la chita, sau exerciții de genul acesta. Nu e o pledoarie pentru a trăi la bloc, e doar o virgulă, o oprire, dacă tot vorbeam de opriri.
Într-un fel, Andrei Neier ne cheamă la un principiu. Vrea să ne arate, fiecare își aplică acest principiu în viața lui, ținând cont de amănuntele concrete din viața lui. Important e să nu ne trezim, vrea să ne spună el, că trece viața pe lângă noi. Și când simțim că ne pierdem viața în sensul acesta, că nu o trăim, să mai privim la un copil, să mai privim la un om în vârstă care îmbătrânește frumos și să ne oprim cu ei, lângă ei, din cauza lor, să încercăm să-i imităm uneori. Cât de obosit ai fi ca părinte dacă faci efortul să te joci cu copilul tău? Oboseala trece, e un miracol acolo. Se întâmplă ceva miraculos. Cât de obosit ai fi ca adult dacă ai prilejul să-ți iei un răgaz, să vorbești cu un om în vârstă și să-ți impui să vorbești, chiar dacă ești obosit, abătut, îngândurat. E chiar o oprire extraordinară, chiar un timp extraordinar, reconfortant, nu? Terapeutic.
Remarc în pasajul pe care l-am luat ca pretext pentru discuția noastră, menționarea unui cuvânt cel puțin de două ori: minunăție, minuni, o lume, o țară. Ei, capacitatea asta de a te minuna, de a percepe totul mult deasupra înțelegerii și a simțurilor tale, o capacitate pe care are copilul în inocența și ignoranța lui, poate că este lucru pe care nu ar trebui să-l pierdem nici noi ca adulți, care ne socotim atât de ancorați în realitate.
Nu degeaba anticii spuneau că cea mai măreață calitate a omului este calitatea mirării. Câte vreme omul se miră, e diferit de animale, spuneau anticii, filozofii greci în special. Când omul nu se mai miră, recade în animalitate. Nu degeaba spuneau, nu? Nimic nou sub soare. Câte vreme ne vom păstra vie această capacitate de mirare, de uimire, atunci suntem încă pe calea cea bună, suntem recuperabili. Vom putea chiar îmbătrâni frumos. Avem șanse. Copilul se minunează din orice. Adultul riscă să nu se mai minuneze de nimic. Din nimic.
Unde e problema?
Problema e că ne-am luat prea în serios. Uh-huh. Am luat realitatea prea în serios. Problema e că noi chiar credem că facem istoria și o desfacem, cum zice Neer, și dregem. Noi chiar credem că viața înseamnă a face. Doar a face. Prea ne-am legat de verbul acesta. Și uneori hrănim iluzii și uneori obosim, uneori ne îmbolnăvim, uneori stricăm relații, uneori ne frustrăm pentru că prea mult am mers pe a face, nu? Nu prea mai suntem, nu prea mai trăim, nu prea mai simțim. De aici și o etică compromisă adesea, nu? A relațiilor. Nu prea mai avem răgaz, tihnă. Nu știu cum interpretează ascultătorii noștri mântuirea. Mântuirea poate fi pusă sub multe cuvinte, explicată cu multe cuvinte, dar una dintre ele, care transpare din textele, mai ales nou-testamentale, este ideea de răgaz, de odihnă. Iar ceea ce ne așteaptă dincolo, ca mântuiți ai Domnului, este o odihnă veșnică. O odihnă care începe de aici. O odihnă activă, am putea spune. Nu înseamnă că nu trebuie să lucrăm, nu înseamnă că nu trebuie să fim atenți la ce facem pe lumea asta, dar totul cu această, cu acest răgaz, cu această tihnă.
Bun, înțelegerea termenului de odihnă cred că e diferită. Noi asociem poate cu somnul,
cu somnul
sau chiar
da.
Cu lenevia la un moment dat.
De aceea mai bine am numit o tihnă, să stihnească, nu?
Noi asta sună ardelenește aproape.
Da, avem lucruri, sau dobândim lucruri, poziții, nu? Devenim cineva într-un fel social vorbind, ne luptăm să devenim, lupta într-o devenire, dar nu ne tihnește, nu ne tihnește, nu ne cade bine, nu ne știm bucura de... Vă imaginați că ce vă spun acum, am citit prin tot felul de reportaje și articole, vă imaginați că există un sindrom, nu mai știu cum se numește, are și un nume acum, că europenii, oamenii foarte activi, mai ales corporatiștii care lucrează foarte mult în multinaționale și au multă răspundere, pleacă în concediu și nu reușesc într-un concediu întreg, de 7 zile, 10 zile, cât poate fi un concediu, cam atâta e, nu reușesc deconectarea, se plâng că nu reușesc, pe când se termină concediu se deconectează. Asta e trist. Deci pe când se termină concediu ar fi bun încă un concediu ca să-l trăiască detașat. Nu se pot deconecta și presiunea aceea teribilă ca și în concediu totuși să fii oarecum disponibil, să bun, unde am ajuns? Unde am ajuns? Asta nu vrem să spunem că nu trebuie să muncim, cum să nu, și încă trebuie să muncim bine. Dar unde am ajuns? Aici e o chestiune de nuanță. Sper că suntem înțeleși ce spunem aici. E o chestiune de nuanță. Cu ce atitudine? În fond, fiecare zi ar trebui să aibă momente de bucurie copilărească. Fiecare zi. Eu cred că fiecare zi e concepută să poată avea astfel de momente, doar că nu le observăm, suntem prea grăbiți sau le amânăm mereu pentru concediu, pentru pensie.
Acum, când Eclesiastul se plângea că totul e doar trudă sub soare, poate că și el lansa o invitație la a face și altceva decât să trudești.
Sigur, sigur. De altfel se și spune, și mi se pare că și C.S. Lewis are într-una din cărțile lui ideea asta, dar antropologii o au explicată foarte frumos, se spune că și psihologii, atunci când te concentrezi asupra obiectivului și doar asupra obiectivului, nu mai ești eficient. Deci este o doctrină întreagă în știința despre om care arată că nu ești eficient când ai această viziune reducționistă doar asupra obiectivului. Că nimeni nu poate ajunge la performanță, indiferent de ce performanță vorbim, dacă se orientează exclusiv, maniacal, asupra obiectivului lui, obiectivului pe care îl are. Și spune că un om cu performanțe și care este și plăcut din punct de vedere social și care este și om normal între oameni, e un om care are un obiectiv, dar secundar, el are o viziune mai de ansamblu, o vedere mai largă asupra realității și știe să ia odată cu obiectivul acela și un pic de pământ în jur, ceva diferit, dar de care are nevoie, da? Care are un spațiu mai larg de mișcare, atât social, cât și cultural, cât și, nu știu, managerial și așa mai departe. Zice că dacă ne orientăm, și asta e în etica muncii acum și în management, am citit și prin marketing, prin cursuri, prin vorbitorii aceștia specializați în conferințe de tipul ăsta, folosesc mult asta, zice că nu e voie să fim reducționiști, maniaci, nu trebuie să fim maniaci, trebuie să fim buni, specialiști, profesioniști, activi, proactivi, cum spune, proactivi, să intuim, să așa, dar nu maniaci, trebuie să avem o viziune mai largă asupra lucrurilor. De aici eu am desprins concluzia, și asta o văd mai îndeaproape, mai ales ca păstor, că cine e orientat exclusiv spre cer, exclusiv, maniacal spre cer, spre viața de dincolo, spre realitatea de dincolo, ăla nu-i de folos pământului. Și Domnul vrea ca să slujim pe aici, pe pământ, că trăim aici. Cine e prea orientat asupra pământului, că vrea să schimbe pământul, lumea în care trăiește istoria, asta nu e neapărat rău, foarte bine, că fiecare trebuie să schimbăm puțin lucrurile, dar cine vede numai pământul, acela nu mai vede cerul. Nu poate să ajute pământul. Da, orientându-ne doar asupra obiectivului, asupra scopului.
Haideam să integrăm acest pasaj pe care noi ni l-am ales ca pretext de discuție în tăcere.
E greu la microfon să integrăm în tăcere.
Am zis de la început, e un paradox discuția noastră.
Dacă mi se permite o glumă, ca să glumim pe seama noastră, a vârstei noastre, ar fi să păstrăm un moment de reculegere pentru adulți.
Am fi suficient de onești?
Da. Deci am spus pentru adulți, pentru că unii dintre ei, fără să-și dea seama, au murit. Au murit în sensul acela, al uimirii, tot ce am vorbit noi, al bucuriei. Ceva a murit în ei, a zis că au murit. Ceva a murit în ei, ceva s-a atrofiat în ei. nu mai poți să porți o discuție amicală cu unii dintre ei, ei sunt atât de conectați, nu? Sunt atât de conectați încât ei nu mai pot să fie umani. Sunt profund deranjat când cineva mă întreabă, sunt profund deranjat când cineva mă întreabă: dumneavoastră tot timpul nu mai citiți? Sunt profund deranjat pentru că nici nu e adevărat și nici nu aș vrea să fie adevărat. Ferească Dumnezeu! Cum să faci un singur lucru maniacal? Cum să faci un singur lucru? Nu, ies cu bicicleta, mă plimb, am prieteni, merg la cafenea.
Trăiesc. Da, interesant cum viața poate să fie un schimb spontan și silențios într-un volum care vorbește despre tăcerea biblică. Cum schimbul acesta dintre generații, dintre paranteze, am putea spune, tineri, copii și bătrâni, schimbul și transferul de uimire și de dorință de viață se face spontan, fără nimic artificial în sine, dar în același timp silențios, fără să bată tobele. Facem noi un transfer între noi. E o bucurie greu de imaginat, care poate fi transferată între aceste două capete, paranteze, folosesc termenul acesta, mi se pare destul de sugestiv. Și astăzi cred că trebuie să punem un punct discuției noastre și să marcăm finalul printr-un volum care mi se pare provocator, un volum care ne invită la autoanaliză, la tăcere, de ce nu, o discuție care lansează provocarea de a tăcea.
De a tăcea cu sens, de a tăcea bine, de a tăcea cercetându-te pe tine însuți, așezându-te pe cântar, de a admite că nu ai toate răspunsurile, de a admite că uneori sfaturile pot să fie chiar să rupă vraja, mai rău să strice, și de ce nu de a tăcea oferind în jur totuși liniște și siguranță, în timp ce tu taci.
Frumos final. Vorbim despre o lume care e mântuită prin cuvânt și începem prin a învăța să tăcem și să lecturăm aceste tăceri. Îmi place că sublinierea a fost de fiecare dată tăcere cu sens. Semn că mai sunt și alte tipuri de tăceri, nu le-am menționat și nici nu a fost obiectul discuției noastre, dar astăzi ne-am propus să învățăm, să ne uimim de miracolul din jurul nostru, să-l descoperim, să fim copii, nu în sensul neasumării responsabilității, ci în sensul bucuriei spontane și uimită de necunoscutul din jurul nostru. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune, ne reauzim data viitoare, toate cele bune!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.